әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз қазақстандағы сот жүйесіне наразылық танытқан астаналық зейнеткер конституцияның алты бабы мен сот жүйесі туралы конституциялық заңның тағы бір бабын жерге көмді
бұл азаматтық шара мұнда ешқандай саясат жоқ
Беларусьтегі Ресей елшісінің айтуынша кедендік одаққа кіретін мемлекеттер орталық валюта енгізу мәселесін талқылауы мүмкін. Жаңа жылда әлем экономикасының жағдайы қалай болмақ? Өздеріңізді осы танымал экономистердің болжамымен таныстырамыз, ал соңғы жаңалықтарда қырғыз билігі жарылыстың алдын алғанын хабарлады. Рим папасы Рождествоға арналған мәлімдеме жасады. Эквадорда жол апатынан 41 адам қаза тапты. Израиль Газаға әуеден соққы берді деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Қазақстандағы сот жүйесіне наразылық танытқан астаналық зейнеткер Мейірман Жазылбеков Қазақстан конституциясының алты бабы мен сот жүйесі туралы конституциялық заңның тағы бір бабын жерге көмді. Сенбі күні, яғни 1990-ның 25-і күні азаматтық шара өткізген зейнеткер Қазақстан конституциясы баптарын өз ауласында жер қойында тапсырып, басына белгі орнатты. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан орталық сайлау комиссиясы дүйсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту бойынша референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың арызын қарайды. Бұл туралы сайлау комиссиясының баспасөз қызметі хабарлап отыр. Осы аптада Өскеменде Қазақстан аймақтарының жиыны кезінде 7 адамнан тұратын бастамашыл топ қазіргі президенттің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзартуға қатысты референдум өткізуді ұсынған болатын. Осы жөніндегі арыз орталық сайлау комиссиясына тапсырылды. Бастамашыл топ өкілдерінің болжамы бойынша референдум 2011 жылдың наурыз айында өткізілуі мүмкін. Қырғыз билік орындары Бішкекте жарылыстың алдын алғанын хабарлап отыр. Акипресс агенттігінің мәліметінше қауіпсіздік қызметінің баспасөз қызметі полиция штаб пәтерінің алдында жарылғыш заттар тиелген джип табылды деген. Сенбі күні таратылған ақпаратқа сәйкес Қырғызстан қауіпсіздік қызметінің саперлері табылған жарылғыш заттарды жойып тастаған. Сенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы Тайпалы аймақта жанкештілік шабуыл жасалып, кемінде 40 адам қаза тапты. Баджаур ауданындағы Хар қалашығында азық-түлік үшін жиналған жұрттың алдында бір әйел өзін-өзі жарып жіберді делінеді. Бұл жарылыстан сонаяқ 50-ден астам адам жарақат алды. Прокурорлар Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенкоға жаңа айыптар тағып отыр. Интерфакс Украина агенттігінің хабарлауынша Тимошенкоға 120 мың доллар ақшаны жымқырды деген қосымша айып тағылған. Бұдан бұрын Тимошенко қызметін асыра пайдаланды деп айыпталып отырған болатын, егер Тимошенко айыпты деп танылса, 10 жылға қамалуы мүмкін. Бұрынғы премьер-министрдің елден шығуына тыйым салынды. Эквадордағы жол апатынан 41 адам, оның ішінде 7 бала қаза болды. Ел астанасы Китодан шығыстағы қалаларға аттанған автобус Рождество мерекесі қарсаңында апатқа ұшырады. Құтқарушылардың айтуынша 30 жолаушы аман қалған, полиция басшысының хабарлауынша автобустың ішінде тым көп адам болған. Президент Рафаэл Корея 70-тен астам жолаушыны алып бара жатқан жүргізушінің жауапкершілігін айыптады. Қаза болғандардың отбасылары аза тұтып жатыр. Эквадор Палестинаны ресми түрде тәуелсіз ел деп мойындады. Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша президент Рафаэл Корея Эквадор үкіметі Палестинаны 1967 жылғы шекараларымен азат және тәуелсіз мемлекет деп мойындайды деген құжатқа қол қойған. Эквадор билігі 1967 жылғы Араб-Израиль соғыс алдындағы Палестина жерінің шекаралық сызығын айтып отыр. Осы айдың басында Бразилия, Аргентина және Уругвайда Палестинаны тәуелсіз ел деп мойындаған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль әскери ұшақтары Газа секторының 4 жерін атқылап, кемінде 2 адамды жаралады. Хамас басшылығындағы медициналық қызмет баспасөз хатшысы Адхам Абу Селмияның айтуынша жарақат алғандар қарапайым азаматтар, алайда куәгерлер олар жауынгерлер болатын дейді. Жарылсан аймақтағы электр станциясы бұзылып, сол жердегі халық электр жарығысыз қалып отыр. Сонымен қатар Мысыр мен арадағы шекарада контрабандалық заттар тасымалданатын туннельдерге әуеден соққы берілді. Оның алдында жұма күні жауынгерлер Израильге Мұран атқан болатын. Нью-Йорк Таймс басылымының хабарлауынша ақш үкіметі Ресеймен ядролық қарулар жөніндегі келіссөздерін қайта бастауды жоспарлап отыр. Бұл кішірек ядролық қаруларды шектеу үшін жасалмақшы делінеді. Тактикалық қаруларға 480-645 шақырымдық жерге жететін қарулар жатады. Ақштың 500 тактикалық қаруы бар деп жазады Нью-Йорк Таймс басылымы. Оның мәліметінше Ресейде мұндай қарулардың саны 2000-нан асады. Ресей президенті Дмитрий Медведев америкалық әріптесі Барак Обаманы уәделерін орындайтын жетекші деп сипаттады. Жұма күні Ресей мемлекеттік телеарнасына берген сұхбатында Медведев Обаманы ақ сенатында Мәскеу мен Вашингтон арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісімнің бекітілуіне байланысты мадақтаған болатын. Оның алдында Медведев пен Обама телефон арқылы аталмыш келісімді талқылады. Ақ үйдің хабарлауынша ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісім Қырғи-Қабақ соғысы кезінде жау болған екі елдің қарым-қатынастарын нығайтады. Мемлекеттік дума ақш пен арадағы стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді ратификациялады деп хабарланып отыр. Бұл келісімге Медведев пен Обама сәуір айында Прагада қол қойған болатын. Рим папасы Бенедикт 16-шы Ватиканда Рождество мерекесіне арналған шараларды басқарып жатыр. Рождествоға арналған өзінің дәстүрлі мәлімдемесінде Бенедикт Құдайдан әлемдегі зәбірлеушілерді жазалап, адамдар арасында нағыз бауырластықтың орнатылуын сұрады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.